Azatlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istihzebatlar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmailovayam. Bugün biz hicaba azadlıq aksiyasının görünməyən tərəfləri barədə danışacaq. Cümə günü baş verən aksiya və orada olan zorakılığın səbəbləri nə idi? Kim idi təşkil edən bu aksiyanı və indi hüquq mühafizə orqanları bu aksiyanın təşkilatçılığında xarici deməli, köklərdən danışırlarsa bu nə deməkdir və hansı nəticələr verə bilər. Saat 6 xəbərlərindən sonra futbol senzurasıdır mövzumuz. Futbolpress.az saytının baş redaktoru Elçin Cəlilov və Komanda qəzetinin redaktoru Natiq Muxtarlı ilə son vaxtlar idman jurnalistikasında baş verənlərdən danışacaq. Və işdə Xəzər Lənkəran klubunun vitse-prezidenti Tuyğun Nadirovun da fikirlərini eşitmək imkanınız olacaq. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Əziz dinləyicilər bizimlə qalın.
Unutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarın qəbrinin üstündə idi.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsü olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dinimizi.
İz
təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
bir şeyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyir.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramının bugün mövzusu dini azadlıqlardan biri məsələsidir. Hicabla təhsil alma hüququ və bu hüquq, o hüquq ki, ondan Azərbaycanda yaşayan dini müsəlman qızlar hal-hazırda məhrumdurlar Bakı şəhərindəki təhsil müəssisələrində hicabla təhsil almağa, hicabla məktəbə gəlməyə icazə verilmir. Və bu hüququn bərpası uğrunda bir neçə aksiya keçirilib. Cümə günü keçirilən aksiya xüsusi rezonans doğurub. Çünki bu aksiyada təkcə polis deyil, həm də aksiyada iştirak edənlər zorakılıq nümayiş etdiriblər. Və bu aksiyanın təşkilatçıları barədə 3 gündür ki, jurnalistlər və sosial şəbəkələrdə axtarışlar gedir və din bir-birinin ardınca dini icmalar bu aksiyanın təşkil etmədiklərini bəyan edirlər. Bu barədə söhbətimiz az sonra olacaq Hacı Şahin Həsənli, deməli, Mənəvi Dünya İctimai Birliyinin sədri Hacı Şahin Həsənli ilə studiyamızdadır, onu salamlayırıq, hər vaxtınız xeyir. Və Tolerant Sosial Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Azər Rəşidoğlu ilə. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz, əziz dinləyicilər. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edib ismarcınızı bizə çatdırmasını ya da sizi canlı yayıma qoşmasını xahiş edə bilərsiniz. Salamlayıram Azər bəy, sizə təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün və cümə günü baş verən aksiyanın görüntülərini Azadlıq Radiosu da yaydı və dünya kivlərinə də çıxmışdı Azadlıq Radiosunun yaydığı video və sizcə nə idi baş verən və hərə bu aksiyanı bir cür gördü. Müslümanlarla polis arasında qarşı durma var idi. Bunu deyən oldu. Yaşıl dəyənəkli adamlar sözünü işlədirdilər. Və yaxud polisə müqavimət göstərdiyi üçün o adamları təşviq, yəni onların hərəkətlərini təqdir edənlər oldu sosial şəbəkələrdə. Amma baş verən nə idi? Ümumiyyətlə, sizin fikrinizcə Azərbaycı bir deyək ki, şəhərçi kimi, bir cimalçı kimi həm də fikrinizi öyrənmək istərdim ki, baş verən nə idi?
Mən bütün məsələlərin sırf demokratiya və insan haqları prizmasından yanaşmasının və həmin aspektdən təhlil olunmasının tərəfdarıyam. İlkin görüntülər nə idi? Bu suala cavab verməyə çalışaq və sonra görünməyən tərəfləri imkan olsa təhlil etməyə çalışardır. Yəni, görünən tərəf odur ki, artıq uzun müddətdə Azərbaycanda bir qrup insanın təhsil problemində ciddi problemlər yaranıb. Yəni, inançlı insanlar, inançlı xanımlar təhsil alma hüququndan məhrum olublar. Bu problemlər var. Yəni, bu problemlər birinci dəfə deyil ki, belə etirazlar olurdu. Dəfələrlə etiraz aksiyaları, piketlər keçirilmişdi. Və ən maraqlısı o idi ki, Hacı İlqar İbrahimoğlunun səhv etmirəmsə təşəbbüsü ilə 100 minlik imza məsələsi var idi və prezidentə müraciət var idi ki, insanların hicabda təhsil alma hüququnu bərpa edin. Yəni, sırf sivil bir mübarizə metodu var idi. Bu, çox təəssüf olsun ki, bu müraciət də cavabsız qaldı. Və hər təhsilinin başlanğıcında olduğu kimi bu ildə müəyyən insanlar tərəfindən bu problemlər yaradılırdı və bir qrup insan, bir qrup inançlı insan etiraza çıxdı və həmişə olduğu kimi polis onların sərbəst toplaşma azadlığını məhdudlaşdırdı və nəticədə qanlı toqquşmalar baş verdi. Yəni, bu görünən tərəf idi, bir qədər sonra görünməyən tərəflərə də və bu hadisədə, bu qanlı cümədə kim maraqlı idi, ona da cavab verməyə çalışarıq.
Amma dini icmalar bir-birinin ardınca dedilər ki, biz təşkil etməmişik bu aksiyanı. Necə oldu bu aksiya oldu? Bəlkə siz bilirsiniz, Şahin Bey.
Ümumiyyətlə, aksiyanın təşkilatçılığı ilə bağlı heç bir məlumata malik deyiləm və demək olar ki, fəaliyyət göstərən bütün ictimai qurumlar, dini qurumlarda bu aksiyaya heç bir aidiyyatlarının olmadığını bildirdilər. Və ümumiyyətlə, aksiyalarla bağlı bizim mövqeyimiz həmişə bir mənalı olub ki, bu məsələlər ancaq və ancaq sivil yolla öz həllini tapmalıdır və buna çalışmaq lazımdır. Azərbaycan dediyi kimi də bir sıra məktəblərdə bugün belə bir problem var və ümumiyyətlə Azərbaycanda Azərbaycan qanunvericiliyində hicab qadağası yoxdur. Belə bir qadağa nəzərdə tutulmayıb və məktəblərin də heç də hamısında belə bir məhdudiyyət yoxdur. Yəni, bir sıra məktəblər var elə Bakı şəhərində hicablı qızlar orada sərbəst şəkildə dərslərdə iştirak edir. Bilirlər. Yəni, bu məhdudiyyət də var və biz həmişə düşünmüşük ki, bu məhdudiyyətdə hüquqi müstəvidə öz həllini tapmalıdır. Eyni zamanda problemin köklərindən danışarkən burada bilirsiniz, həmişə ümumiyyətlə müxtəlif ölkələrdə, o cümlədən Azərbaycanda da dinə bir ehtiyatlı yanaşmanın şahidi və kimlərsə elə bütövlükdə cəmiyyətdə bu proseslərin bəzən kənardan yönləndirilməsini bir mənfi hal kimi qəbul edir, bir təhlükəli dövlətçiliyə və cəmiyyətə təhlükəli bir hal kimi başa düşülür bu məsələ və bizim də mövqeyimiz belədir ki, həll olunmamış bu tip məsələlər kənardan bu prosesləri yönləndirməyə çalışan insanların və yaxud dövlətlərin də əlinə imkan verə bilər. Burada mənim düşüncəmə əsasən həll yolu nədən ibarətdir? Həll yolu ümumiyyətlə daha çox vəzifə mən düşünürəm ki, inanclı insanların üzərinə düşür. Bəzi insanların dinə bir təhlükə mənbəyi kimi baxmasını bəzən mən başa düşürəm, çünki pozitiv yöndə dini təqdim edən insanların sayı olduqca azdır. Yəni Azərbaycanda ümumiyyətlə cəmiyyətə, dövlətə də izah olunmalıdır ki, hicab nədir və din nədir. Yəni mənə elə gəlir ki, bu sahədə kifayət qədər axsamalar var. Yəni insanlar başa düşsə mən düşünürəm ki, burada belə bir təhlükəli bir şey yoxdur. Ümumiyyətlə bu dini proseslər müsbət məcrada inkişaf eləsə, hansısa bir radikallaşmaya imkan verilməsə, o zaman bu bu məsələlər həll oluna bilər. Söhbət təkcə sivil yolla mübarizə aparmaqdan getmir. Hətta bəzən imza toplama kampaniyaları da real nəticə vermir. Başqa üsullarla da hər hansı bir nəticə yoxdur. Ona görə ki, normal bir münasibət formalaşmayıb Azərbaycan cəmiyyətində bu məsələlərə qarşı və bu burada da mən bəzən inanclı insanları da müəyyən qədər günahlandırıram. Özüm onları təmsil eləsəm.
Siz dediniz ki, yəni əslində dini icmaların bir-bir çıxıb biz təşkil etməmişik deməsi və indi də sizin dedikləriniz biraz sanki bu aksiyanı təqdir etmirsiniz kimi səslənir. Haqlıyam.
Bəli, mən bir mənalı olaraq bu tip aksiyaları təqdir eləmirəm. Xüsusilə
yəni buna qədər olanları da.
Buna qədər olanları. Ümumiyyətlə, yəni təbii ki, insanların azad toplaşma, sərbəst toplaşma azadlığı var. Bu konstitusiyada təsbit olunub və bu hüquqdan insanlar istifadə edə bilər. Mən ümumiyyətlə bu metodları effektiv hesab eləmirəm. Xüsusilə də hansısa bir zorakılıqla müşayiət olunarsa, bu əslində cəmiyyətin də gözündə yenə də dinin bir təhlükəli bir amil kimi qabardılmasına xidmət edir və mən ümumiyyətlə xüsusilə zorakılıqla müşayiət olunmasının aksiyanı qətə əleyhinəyəm. Təbii ki, kəsin sərbəst toplaşmaq azadlığına məhdudiyyət də qoyula bilməz. Yəni insanların haqqıdır. Eyni zamanda da mən ümumiyyətlə etiraz aksiyaları vasitəsilə məsələnin həllini effektiv vasitə hesab eləmirəm.
Azərbaycan sizin fikriniz. Bax bu eşli. Əslində bir yəni təəssübkeş kimi əslində Şahin bəy sizdən bunu eşitmək bunu eşidəcəyimi düşünmürdüm. Amma bunu dedi. Siz də təəccüblənirsiniz Şahin bəyin dediyinə.
Yox, bu bir baxışdır. Yəni hörmətə layiq bir baxışdır. Mən elə gəlir ki, bu son hadisədən danışırıqsa, burada hicab problemi bir qədər bəhanə oldu. Əslində bu bir qədər dərin köklərə malikdir və biz tanınmış dini icmaların və ruhaniləri həmin aksiya iştirakçıları arasında görməməyimiz onu deməyə əsas verir ki, burada ya hakimiyyət maraqlı idi bu aksiyanın olmasında və yaxud bəzi marjinal tipli dini qruplar maraqlı idi. Yəni üzərini təsdiq üçün edirdi. Bunlara baxmağa çalışaq. Nə vaxt baş verdi aksiya? Yəni artıq təhsil başlamışdı. Çox ciddi qabarıq bir problemlər üzə çıxmamışdı və belə bir aksiyaya ehtiyac var idimi və niyə bu aksiya baş verdi və niyə aksiya başladıqdan bir qədər sonra polis elə aktiv müdaxilə etdi sanki o aksiya iştirakçılarını şirrifləndirirdi qarşı durmaya.
Amma burada iki versiya var. Versiyalardan yəni iki fərqli bir-birinə zidd argument var. Biri odur ki, aksiya cümə günü baş verib, insanlar məsciddə ola bilsin ki, toplaşıblar və bir-birləri ilə bu müzakirəni ediblər, sonra
yox, mən elə güman eləmirəm.
Çünki istəyirəm, cümə namazı saat 2-də qılınır, cəmaat cümə namazına 2-də toplaşırsa, bu aksiya saat 12-də keçirilir.
Bəli, bu tez başlamışdır.
Yəni məsciddən
burada
hər tərəfin maraqlarına baxaq. Bu proses Proseslər nə vaxt baş verir? Proseslər o vaxt baş verir ki, gülər qeyd qalmaqalı kimi xarakterizli olan bir hadisə baş vermişdi və Elşad Abdullayevin ikinci video çarxı
gözləndirdi.
Gözlənildi və həmin gündə efirə çıxdı. Yəni, həmin gün
yayılmağa başladı. Yəni, hesab etsiz diqqəti yayındı.
Bir neçə istiqamətdən mən baxmağın tərəfdarıyam. Yalnız buna köklənməyin tərəfdarıyam. Biri o idi ki, gündəm haradasa nisbətən dəyişirdi və bir növ tormuz rolunu oynurdu o məsələdə.
Amma digər çox tərəfdən, dəyişdirmədi bu.
Çox dəyişdirmədi, ancaq başqa məsələlər də var idi. Həmin vaxt Bakıda beynəlxalq forum keçirilirdi və Azərbaycan hakimiyyətinin dəfələrlə istifadə etdiyi o İslamdan xoxan düzəltmək bir ssenarisi var idi. Yəni biz gedərik, sekulyarlıq tərəfdarı bizik, demokratik inkişafın tərəfdarı bizik, biz gedərik, bu İslamçılar gələr şəriət hökuməti qurar və onu beynəlxalq.
Bax elə o ikinci haqqında danışdıq.
Üzr istəyirəm, mən üçüncü tezisi dedim, sonra bütün suallarınıza cavab vermə hazıram. Üçüncü də bəh vurğuladığım kimi müəyyən özünü təsdiq etmək istəyən dindarlar var. Yəni ki, Hacı Şahin dediyi kimi də bəlkə də İslamı dərindən dərk eləməyən hansısa qarşı durma müstəvisində özünü təsdiq etmək. Yəni, meydanı boş görür və həmin radikal şüarlarla polisə müqavimət göstərməklə özünü təqdim etmək istəyir. Və digər tərəfdən dini icmalar da bir mənalı deyil. Onların arasında da bir çox fərqlər var. Və bu təhvirçiliyin də bir nümunəsi sayıla bilərdir ki, hamını taşı, məsəl üçün Hacı Şahini, Hacı İlqarı, digər möhtədil İslamçıları satqınlıqda, xəyanətlikdə günahlandıraraq ancaq özlərinin İslami dəyərləri uğrunda mübarizə apardığını qələmə verirlər. Və Dördüncüsü məncə, bu haqda mən mətbuatda da şərhərim gedib. Ən əsası isə, yəqin buna imkan olsa bir qədər sonra daha geniş toxunaraq, Allah Əkbər və azadlıq şüarlarının eyni vaxtda səslənməsidir. Yəni, Azərbaycanda demokratiya uğrunda mübarizədə, İctimai Palatada, ona yaxın qurumlarda inançlı insanların da toplanmasıydı. Yəni, Rafiq Tağının, publisist Rafiq Tağının qətlində olduğu kimi yenə də cəmiyyəti sekulyar və inançlı insanlara bölmək bunların arasında mübarizəyə nail olmaq. Yəni, Misir dərslərindən görünür. Dırnaq arası nəticə çıxarırlar ki, nə başı inançlı insanlar cümə namazına toplanırdı. İnancı olmayan insanlar, hətta teist insanlar onların müasisəsini təşkil edir və eyni şüarlar uğrunda azadlıq və Allah Əkbər şüarı ətrafında birləşirlər. Görür, həmin şüarı 2013-cü seçkilərinə qədər parçalamaq üçün, elektoratı parçalamaq üçün düşünülmüş bir senaridir. Yəni, təxribat olmağı bir mənalı təxribat idi. Kimlərsə istifadə olundu sadəcə olaraq bu oyunda.
Və ikinci o haqqında danışdığım əks argument də belədir ki, hökumət əslində din inancçıların aksiyasında, hicab aksiyalarında hökumət insanların bir yerə toplaşmasına imkan verir. Ondan sonra dağıdır. Ki bu deyək ki, dünya müxalifətin aksiyalarında özünü göstərmir. O aksiyalarda adətən onlar meydana toplaşmamış polis onların dağıdılmasına. Bu sizcə bunun arxasında, yəni sırf humanitar forumla bağlı olan bir məsələdir, yoxsa yəni sırf xaricilərə edilən mesajdır, yoxsa ölkənin içində də bu mesajı
çox
vermək
maraqlı,
ihtiyacı var?
Olduqca son dərəcə maraqlı bir məqama toxundunuz, şərh olunması bir məqamdır. Konkret bu situasiyadan söhbət gedirsə, burada mən elə gəlir ki, polis özü aksiya iştirakçılarının müqavimət göstərməsinə şərait yaratmışdı. Ancaq digər tərəfdən mən demək istəməzdim ki, aksiya iştirakçıları hamısı hakimiyyətlə əl bir adam idi, hansısa cinayətin tərkib hissəsidir. Əlbəttə ki, orada səmimi sürətlə qoşulan insanlar da çox idi. Sadəcə olaraq biz bunu dəfələrlə şərh eləmişik ki, demokratik dəyərlər dağıdılırsa, həmin müstəvi boş qalmayacaq. Və ac sosial ədalətin pozulduğu bir ölkədə mötədil islamçılar da həmin meydanı doldurmayacaq. Həmin meydanı ya radikal millətçilər dolduracaq, ya da radikal dinçilər dolduracaq. Və radikal millətçilərin tutaq ki, ha Hitlerə bənzər bir şuarına və yaxud radikal dinçilərin analoji şuarlarına qarşı mübarizə aparmaq mümkün olmayacaq. O insanlar gül çiçəklə necə demokratlar gəlirlər, meydanlara gəlməyəcəklər. Hər şey boyuna qalıstıq taxıb əlinə azadlıq qazeti alıb meydana gəlməyəcəklər. Onlara qarşı mübarizə çox çətin olacaq. Və nəzərə alsaq ki, mən dindarlardan danışmıram, həmin qruplardan danışıram. Həmin radikal qruplar müəyyən xarici dövlətlər tərəfindən idarə olur. Onların törədə biləcəyi təxribatların miqyası geniş olacaq. Demokratik dəyərləri dağıdan hakimiyyət, demokratik mübarizə üçün heç bir imkan qoymayan hakimiyyət bunu düşünməlidir ki, bu müxalifətin yerinə, müxalifət düşüncənin yerinə və yaxud bu mötədil İslamçıların yerinə kimi hazırlayıram, kim gələcək və buna qarşı mübarizə effektiv olacaqmı? Məsələn, meydandakı o zandaş tipli hadisə də göstərdi ki, həmin radikal kütləyə qarşı mübarizə aparmaq çox çətin olacaq. Yəni, onları artıq qısa bir zamanda yatırmaq çox çətin olacaq və bunun miqyası böyüyə bilər. Bu bir laboratoriya idisə, sabah bu daha böyük bir fəsadlardan tələb edə bilər. Bunun yeganə çıxış yolu insan haqlarının qorunması, istər hicab probleminə, istər müxalifətin problemlərinə, istər mətbuatın problemlərinə çıxıb demokratiya və insan haqları prizmasından yanaşılmalıdır. Azərbaycan öz konstitusiyasına götürdüyü qanunlara və beynəlxalq strukturlar qarşında götürdüyü təhlilərə əməl eləmədi. Əks təqdirdə çox ağır fəsadlı faciələr baş verəcək.
Bu arada xarici əllərdən söhbət düşmüşkən polis də qeyd edir ki, söhbət hansısa xarici təsirdən gedir. Bu Sabunçu rayon polis idarəsindən bildiriblər ki, oktyabrın 5-də Təhsil Nazirliyinin qarşısında keçirilmiş razılaşdırılmamış aksiyada tutulanlardan 4-ü Maşdağı sakinidir. Saxlanılan Maşdağı sakinləri Fuad Bakiroğlu Manafov, Ceyhun Rəşidov, Seymur Aslanov və Mirzağa Rəşidov adı çəkilən şəxslərin qanunsuz aksiyanın təşkilatçısı olduğu bildirilir. Həmin şəxslər Suriyada dini təhsil alıblar, radikal dini təriqətin üzvüdürlər. Amma hansı radikal dini təriqətin üzvü olduqları barədə polis heç bir məlumat vermir və Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatında kitabında qeyd olunur ki, təxirəsalmaz istintak hərəkətləri və əməliyyat axtarış tədbirləri davam etdirilir. Bu, bəlkə siz açıqlama verərsiniz ki, bu, ümumiyyətlə, Suriyadan hansı radikal dini təriqət ixrac oluna bilər, deyək ki, Azərbaycan?
Mən konkret olaraq, bilirsiniz, bir şey demək çətindir burada. Azərbaycanda ümumiyyətlə, din sahədə sahəsində təhsil almaq istəyənlər əsasən İran və Suriya və Misirdə təhsil alıblar. Bəzilər də Səudi Ərəbistan və Türkiyədə. Yəni, burada da müxtəlif məzhəblər var. Mən konkret olaraq bir şey deyə bilmərəm ki, Suriyada bu təhsil almış bu insanlar hansı cərəyanı təmsil edirlər. Yəni, bu arada bizim əlimizdə məlumat yoxdur. Çünki orada Şiə məzhəbinə aid edilən mədrəsələr də var, Sünni məzhəbinə də. Ona görə də bu barədə yəqin ki, müvafiq qurumlar açıqlama verməlidirlər. Və mən Azər müəllimin dediyi o fikirlərdən birinin üzərində dayanmaq istəyirəm. Mən burada çox da bəzən müəmma axtarırıq, hansısa səbəblər axtarırıq. Mənim fikrimcə burada bəzi qrupların özünü təsdiq məsələsi gündəmdə olmalıdır. Mən heç də bəzən hər hansı bir hərəkətin dalında hansısa düşünülmüş məqsəd dayanmır bəzən. Və bəzən sadəcə olaraq fikir verdisə bu aksiyakda nə kütləvi informasiya vasitələrində nə də heç bir ümumiyyətlə dövlət qurumunda da məlumat yox idi. Yəni polis də hazırlıqsız idi o aksiyaya və heç də hansısa bir aqressiv addımlar əvvəlcədən atılmırdı. Yəni burada mənə gəlir ki, xəbərsizdik bu aksiyanın keçirilməsi barədə heç kəsin xəbəri yox idi deyə o insanlar orada toplaşdılar. Əvvəl sonra da aksiya dağıdıldı. Yəni, burada yenə də təkrar edirəm, biz dəfələrlə Azər müəllim də qeyd elədi. Bu, bəzi qruplar var ki, bu məsələlərə görə konkret olaraq bizə qarşı da bir sərt mövqədə deyənirlər ki, biz tutaq ki, mötədil istiqaməti apardığımıza görə bəzən tənqid atəşinə tutuluruq. Ona görə də biz ümumiyyətlə maraqlıyıq ki, Azərbaycanda radikallaşma meyilləri olmasın, bu radikal cərəyanlara fəaliyyətində rəvaz verilməsin. Ona görə də mən tam razıyam ki, bu tip məsələlər hüquqi müstəvidə həllini tapmalıdır. Əslində, dövlət rəsmiləri də bildiriblər ki, Azərbaycanda hicabı qadağan edəcək bir qanun vericilikdə heç nə nəzərdə tutulmayıb. Əgər söhbət burada məktəbli formasından gedirsə, baş örtüyü rahat şəkildə məktəbli formasına uyğunlaşdırıla bilər. İnkişaf eləmiş ölkələrində təcrübəsi var. Amerika Birləşmiş Ştatlarında da, bir çox Avropa ölkələrində də belə bir məhdudiyyət yoxdur. Yəni, bəzən bunu dünyəvi dövlət olmağımızdan əlaqələndirirlər. Ya məktəbli forması ilə, tutaq ki, biz məktəbli formasına keçidi mən də bir vətəndaş olaraq dəstəkləyirəm. Amma bunun onunla uzlaşdırılmasında da heç bir problem görmürəm. Ümumiyyətlə, Azərbaycan məktəblərində hicablı şagirdlərin sayı bir o qədər də çox deyil. Onların hicabla dərsdə iştirak eləməsi məsələnin həllinə gətirib çıxara bilər.
Əslində, hökumətin məsələyə yanaşması ilə cəmiyyətin məsələyə yanaşmasında bir fərq var. Hökumətin məsələyə yanaşması belədir ki, biz dedik ki, olmaz, olmaz. Yəni, təxminən belə səslənir. Cəmiyyətdə bir mübahisə var. Bəzi qism deyir ki, məktəb hicab yeri deyil, bəzi qism deyir ki, uşaqlara da hicab taxdıqları üçün etiraz edirlər. Yəni, söhbət 13-14 yaşından kiçik olan uşaqlardan gedir. Məsələn, burada uzlaşma nöqtəsi mümkündürmü? Mümkündürmü ki, deyək ki, inancılar desinlər ki, biz deyirik ki, bizim istədiyimiz budur ki, 14 yaşından və yaxud 13 yaşından sonra bu uşaq yeni yetmə qızlara bu tətbiq olunsun ancaq, yəni onlar hicabla gəlsinlər məktəbə. Hökumət də burada deyək ki, hansısa kompromisə getsin və razılaşsın. Bu mümkündür mü?
Ümumiyyətlə, sizin çox maraqlı sualdır. Ümumiyyətlə, bu məsələlərin bir ictimai müzakirəyə çıxarılması çox yaxşı haldır. Yəni, bir konsensus tapılmalıdır, ortaq nöqtələr tapılmalıdır bu tip məsələlərdə. Yəni, cəmiyyətin mövqeyi də çox önəmlidir. O cümlədən də ümumiyyətlə, bu məsələlərin sırf müzakirələrlə həllinin tərəfdarıyam. Çıxışımın əvvəlində də bunu dedim. Hər hansı bir etiraz aksiyasının məsələni həll edəcəyinə inanmıram və o vasitəni effektiv hesab eləmirəm. Hər hansı bir zorakılığın isə qətiyyən olmasını yol verilməz hesab eləyirəm mən. Şəxsən, yəni bu problem başlanandan bizim mövqeyimiz belə olub. Siz əvvəlcə də dediniz ki, mən təəccübləndim, amma yəni ictimai rəydə də məlumdur ki, bizim mövqeyimiz həmişə belə olub ki, biz bu tip addımların atılmasının əleyhinə. Yəni burada din ekspertlərin cəlb olunması ilə bu məsələlərə dinin baxışını da araşdırmaq olar. Fərqli fikirlər var bu məsələ ilə bağlı. Qız uşaqlarının həddi-buluğa çatma yaşını 9 göstərənlər də var. Artıq 13-14 yaşında da həddi-buluğa çatmasını deyənlər var. Yəni hicab və din ayinləri icra eləmək həddi-buluğ yaşından vacib edilir. Yəni bu məsələlərdə bir ortaq nöqtə tapmaq olar. Mən düşünmürəm ki, belə bir nöqtələr tapıla bilməz.
Çünki yəni, cəmiyyətdə bu söhbətin müzakirəsi çox vaxt əksinə daha kəskin söhbətlərə gətirib çıxarır. Yəni barışıqla bitmir. Adətən adamlar bir-birinə çox ağır sözlər deyirlər. Sosial şəbəkələrdə doldu belə müzakirələr. Yəni adamlar bir-birlərinə çox ağır sözlər deyir və bu axırda bir-birlərini bloklayırlar və bitir burada. Amma yəni burada hardasa o konsensus nöqtəsində ki, biz siz də bir icmanın lideri kimi təklif edə bilərsiniz. Sizin deyək ki, təklif edəcəyiniz konsensus hansı?
Yəni, çox az yaşlı uşaqların, tutaq ki, birinci, ikinci sinifdə oxuyan uşaqların hicab giyməsi dini baxımdan da vacib deyil, bu bir mənalıdır. Yəni, burada 9-13 yaş məsələsi var, fikir ayrılıqları var, hətta din alimləri arasında da bu barədə müzakirələr aparmaq olar. Yəni, hər hansı bir məsələ müzakirə olunarsa, konkret təklif də irəli sürmək olar. Yəni, burada tam da özümü səlahiyyətli hesab eləmirəm din. Dini məsələ haqqında nəsə bir...
Amma deyək ki, təhsil rəsmiləri sizi müzakirəyə çağırsa, gedərsiniz o müzakirəyə.
Təbii ki,
Mümkündür mü sizcə bu, burada vətəndaş hökumət diyaloğu?
Çox çətin məsələdir. Burada diyaloq əlbəttə mütləq olmalıdır. Hətta siz dediyiniz agresiv tonda olsa belə olmalıdır. Çünki biz hansısa bir konsensusa gəlmişsin, mütləq müzakirə etməliyik. Lakin həmin məsələdə kompromislərin əldə olunmasını açığı mənə çox dumanlı görünür. Ancaq burada Xədicə xanım qıcıq doğuran başqa məsələdir. Sizin dediyiniz arqumentlə tutaq ki, razılaşma olar. Yəni sizin yox, siz o oponentlərin arqumenti dediniz ki, tutaq ki, məktəb yaşında uşaqlara din atributun geyindirilməsi olmaz. Bəli, tutaq ki, sizlə razılaşıq. Yəni o fikirdən razılaşdıq.
Aşağı siniflərdə.
Aşağı siniflərdə. Siz rəsmi saytlara baxa bilərsiniz. Prezidentin saytında da var o şəkil. Prezident İlham Əliyev Yahudi məktəbində uşaqların şəkil çəkdirib və həmin körpü uşaqlar yəhudi dini simvolikasını daşıyırlar. Olmazsa, onlara da olmaz. Qanun birisi onlara da olmaz. Əgər ayrı seçkili olursa və 90% genetik müsəlman olan, mən demirəm müsəlman, genetik müsəlman olan bir ölkədə bu ayrı seçkili edilirsə, tutaq ki, yəhudilərə həmin atributu daşımaq imkanı verilirsə, əlbəttə ki, müəyyən insanlar çox agresiv formada
bunu daşılayacaqlar.
Amma bu yəhudi məktəbidir.
Bəli, yəhudi məktəbidir. Bu icma məktəbidir.
Yox, o tək icma məktəbi deyil. Onların, məsəl üçün, Qubadakı məktəbdə də olmuşdu, Bakıdakı məktəbdə də olmuşdu. Ancaq söhbət tək orta məktəblərdən getmir.
Yəni, bu ixtisaslaşmış əgər
Ali məktəblərdə də imkan vermirlər. Artıq yetkinlik yaşına çatan, həddi-buluğa yetmiş bir xanım, müstəqil bir insan özü bilər. Yəni, hicaba onu sürükləmək nə qədər, güclə sürükləmək nə qədər Qurana hacı da təsir edər və demokratiya ziddirsə, onun hicabını açmaq da o qədər ziddir. Bilirsiniz, mən elə gəlir ki, yəqin çoxumuz Orxan Pamukun qar əsərini, mən elə gəlir ki, hər şey onda yazılan kimi baş verir. Çünki artıq bu prosesi, bu açılı prosesi bir dəfə gedib. Türkiyədə nələr baş verdi? Axır, o həddə çatdı ki, inancı insanlar tutaq ki, İslamçı kəsim, radikal İslamçı kəsim qızının, universitetə gedən qızının hicabını açmağa məcbur edən rektoru gəlib güllələdi. Türkiyədə dəfələrlə belə fakt olub. Bizdə nə istəyirlər? Bizdə də mi belə qanlı mübarizə istəyirlər? Onun ən gözəl metodu bir daha vururam. İnsan haqları prizmasından yanaşmadır. Sizin dediyiniz mövzu orta məktəb tutaq ki, həddi buluğa yetənə qədər. Əlbəttə bu müzakirə olar, hansısa bir dənə orta məxrəc tapıla bilər. Ancaq ali məktəblərdə hansısa bir dənə müstəqil düşüncəsi olan, həddi buluğa yetmiş, özü qərar qəbul edə biləcək qıza hicabını aç demək və yaxud hicab bağla demək, onu məcbur eləmək bu demokratiya da ciddi, bütün qanunlara da ciddi.
Efirə zəng var. Efirə zəng var. Dinləyici xəttədir. Buyurun, eşidirik sizi.
Alo, axşamınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Xəcə xanım, qonaqları da salamlayıram.
Təşəkkür eləyirik səbriniz üçün, çünki biraz geç qoşduq sizi Efirə.
Buyurun.
Buyurun, yəni bu, özünüzü təqdim edin.
Bu mövzu, yəni çox həssas bir mövzudur. Yəni mən belə başa düşürəm ki, yəni yeganə anlamdır ki, din insanları daha tez radikallaşdırmaq və ələ almaq olur bu üsulla. İndi mən bu barədə, yəni bir sadə vətəndaş olaraq öz fikirlərimi istəyirdim sizinlə bölüşəm. Siz burada deyirsiniz ki, bu təhsil ocaqlarında hicabın qadağan edilib edilməməsi. Yəni bilirsiniz, mənə elə gəlir ki, hər bir qurumun istər təhsil ocağı olsun, istər hər hansı bir şirkət olsun, özünə məxsus qiymi olsa bu daha yaxşı olar. Amma o ki qaldı ictimai yerlərdə gəzmək, yəni kim istəyir hicabla gəzər, kim istəyir açıq satış geyinər, bu hər hansı öz fikridir. Yəni mənim fikrimcə amma o təhsil ocaqlarında və yaxud da hər hansı bir iş yerlərində ümumi forma qəbul olunsa bu daha yaxşıdır. İkincisi, yəni siz deyirsiniz ki, bunu heç bir dini qurum bu baş vermiş olaylarla bağlı məsuliyyət üzərinə götürmür. Yəni Azərbaycanda bu lisensiya almış qurumlar da bunu götürməyən, amma axı gizli təşkilatlar var. Hansı ki, xaricdən idarə olunurlar bunlar.
İndi siz tanıyırsınız ki, onları, bilirsiniz onlar haqqında?
Yox, mən bilmirəm, amma təxminən belə bir şübhədəyəm ki, var bu. Çünki mənim yaşadığım zona, məsələn, mən özüm Qusardanım da.
Aha.
Orada məsələn, elə bir kənd var ki, başdan ayağı bu Vəhabi kimi tanınan insanlar var. İndi mən dəqiq bilmirəm onlar, yəni nəyə qulluq edirlər. Orada bütün başdan ayağı bir kənd tamısı.
Aha.
Yəni artıq bu məhzəbə qulluq eləyənlər də onları da dövlət nəzarətə götürüb onları. Yəni bunların başında kim durur? Yəni bizdə çoxdur. Bilirsiniz, bir lisensiya almış qurumlar var. Bir də gizli təşkilatlar hansı ki, onlar xaricdən idarə olunur. Məsələn, İrandan idarə olunanlar var. O ki, qaldı bu axırıncı baş vermiş bu meeting deyək, fikirli deyək. Bu mənim fikrimcə, yəni bu İrandan idarə olunur. Yəni bu mənim sərbəst fikrimdir.
Belə hesab edirsiniz?
Bəli, bəli. Bu birbaşa dövlətçiliyə yönəlmiş bir addımdır. Yəni bu insanları qızışdırmaq din belə deyək də anlamı altında daha çox yəni dövlətə qarşı çıxardılar insanları.
Aha.
Çünki başqa cür olmur. Özür də bilirsiniz ki, yəni Azərbaycanda müxalifət olsa da yəni bunlar güclü deyil. Yəni bunlar heç belə adamları toplaya bilmirlər. Amma din altında yəni bunu daha yaxşı eləyə bilərlər. Daha böyük bir kütləni özlərinə cəlb eləyə bilərlər.
Aydındır. Təşəkkür edirəm diqqətini mövzuya qatıldığınız üçün. Adınızı lütfən həm də söyləyin.
Fərid Fərmanov.
Fərid. Təşəkkür edirəm dinləyicinin rəyini eşitdiniz. Cavab vermək istəyirsiniz?
Yəni, burada bilirsiniz, hər bir idarənin ya təhsil müəssisəsinin qayda qanunları ola bilər və o qayda qanunlara da riayət eləmək lazımdır. Bu təbii qəbul olunan bir fikirdir. Sadəcə burada inanclı insanın baxışını yəni baxışıyla bu məsələyə baxmaq lazımdır. İnanclı bir insan hicabı özünə vacib bir şey hesab eləyir və onun başından açılmasında günah bilir və burada dini dəyərlərlə dövlət qanunlarının qarşı-qarşıya qoyulması ən təhlükəli məsələdir. Yəni ümumiyyətlə qanunların qəbul edilməsində dini və mənəvi dəyərlər nəzərə alınmalıdır. Bu mütləqdir. Çünki burada sırf inanc məsələsidir. Bəzən heç kəs prinsipi olaraq başımı açmayacağam deyə hansısa bir prinsipə görə bu məsələni qabartmır. Yəni, sadəcə olaraq inancını ifadə eləmək istəyir və burada da belə bir qorxulu bir şey yoxdur. Bu bir digər tərəfdən isə həddi-buluğa çatmamış uşaqlar. Tutaq ki, ümumiyyətlə, inkişaf eləmiş ölkələrin qanunvericisinə müraciət eləsə, bir çoxlarında uşağın həddi-buluğa çatmayana qədər həyat tərzini valideynləri müəyyən edə bilər. Yəni, bu demokratik ölkələrdə də belə bir prinsiplər var. Yəni, valideynlər öz inanclarına uyğun şəkildə uşağın həyat tərzini müəyyən edə bilərlər. Sadəcə olaraq o uşaq həddi buluğa çatdıqda Azər bəyəndə dediyi kimi dinimiz dində məcburiyyət yoxdur deyə Quranda ayə var. Heç kəs kimsə hicablı olmağa vadar edə bilməz. Bu bir mənalıdır. Həddi buluğa çatdıqdan sonra seçimini özü eləməlidir. Yetkin bir insan hicablı olub olmamağı özü gələcəkdə müəyyən edə bilər. Yəni hətta az yaşlı uşaqlarla bağlı da burada da polemikaya yer var. Yəni müzakirə olunması məsələlər var ki, ümumiyyətlə başqa ölkələrdə də təcrübəsindən istifadə eləmək olar ki, bir sıra hallarda biz uşaqlarımızı bir çox şeylərə vadar eləyirik ki, uşaqlar onu könülsüz eləyirlər. Təhsilin özü də məcburiyyəti, təbii ki, bu lazımdır. Uşaq öz xoşuna qalarsa bir çox şeylər eləməz və inanclı insanlar da düşünür ki, onların həyat tərzinə uyğun övladı tərbiyə eləmək istəyirlərsə, yəni onlar bu inancın daşıyıcısı olmalıdırlar. Amma sonradan təbii ki, bu zorla, ümumiyyətlə dini əqidəni zorla qəbul etdirmək mümkün deyil mənim əqidəmcə. Kimisə necəsə düşünməyə vadar eləmək olmaz. Bu mümkünsüz bir şeydir. Yəni burada da müzakirə olunması məsələlər var, amma yaş həddi ilə bağlı mən sizinlə razıyam ki, burada fikir ayrılıqları var. Hətta yenə deyirəm, din alimləri və mütəxəssislər arasında. Konkret olaraq son aksiyanın kənardan yönləndirilməsi məsələsi ümumiyyətlə mənim üçün ən təhlükəli məsələ budur ki, Azərbaycandakı dini proseslərə kənardan müdaxilə olunması çox aznazaqlı nəticələrə gətirib çıxara bilər. Yəni həmişə prinsipial mövqeyimiz bundan ibarət olub ki, bu məsələdə dövlət də, cəmiyyət də, inanclı insanlar da səfərbər olmalıdır ki, təbii ki, biz belə bir dövrdə yaşayırıq ki, kənar təsirləri tam aradan qaldırmaq mümkün deyil hal-hazır ki, dövrdə qloballaşan dünyada müxtəlif təsirlər var. Söhbət bu təsirləri minimuma endirməkdən gedir və bu təsirləri minimuma endirmək üçün bu azadlıqlar tanınmalıdır. Çünki Azərbaycanda tutaq ki, din dövlət qarşıdurması yaratmaqda maraqlı olan hansısa bir dövlət bu problemlərdən istifadə edir bəzi hallarda ki, bax görürsünüz ki, məsələn,
burada dinləyici konkret ünvan göstərir İran.
İran məsələsində isə son dövrlərdə İran-Azərbaycan münasibətlərində bir yumşalma hiss olunur və münasibətlərdə aylar, hətta bir neçə ildir davam edən gərginlik aradan qalxmaqdadır və mən konkret olaraq düşünmürəm ki, bu son aksiyada İranın konkret rolu olub olmayıb. Düzdür, bu barədə yenə qəti bir şey söyləmək olmaz, bunu hüquq mühafizə orqanları müəyyən edə bilər, amma ki, ümumiyyətlə bu proseslərə xarici müdaxilə olduqca təhlükəlidir.
Amma belə bir fətva var idi mi, deyək ki, İrandakı müştəhidlərdən ki, bu o fətvanı, deyək ki, bu aksiyada meydana çıxan insanlar o fətvanı yerinə yetirmiş hiss eləsin.
Mən şəxsən belə bir fətva son dövrdə ümumiyyətlə işitməmişəm.
Bəs ümumiyyətlə hicab və məktəb probleminə etiraz etməyi haqqında fətva var idi. Hicab və məktəb
problemlə, onu fətva şəklində yox, yəni mətbuatda da olub bir sıra ruhanilər İranda bu məsələyə münasibət bildiriblər və etirazın vacib olduğunu bildiriblər. Amma yəni bu etiraz hansı müstəvidə, nə şəkildə olmalıdır bunu bu barədə, yəni fətva şəklində heç vaxt bir şey deyilməyib mən bildiyimə görə.
Xadicam, bir məsələyə yəni bunun üstündən keçəcəm, çünki başqa bir verişim bəlkə mövzudur. Bu fətva ayətullahların hökmü bu nə dərəcədə vacibdir, kimə vacibdir, bizdə bir qədər şirdilir. Bilirsiniz, mən çıxışımın əvvəlində də vurguladım. Burada daha çox, tutaq ki, protest elektoratının sökülər və inanclı insanlara parçalanması gedir. Yəni, Rafiq Tağının qətli ilə bağlı deyil idi. Əlbəttə ki, Rafiq Tağı İslam'a qarşı yazırdı, İranda onun haqqında həmin məşhur fitva var idi. Ancaq bunun öldüyü yer, daha doğrusu deyəsək, qətlə getirdiyi yer Azərbaycan hüquq mühafizə orqanlarının nəzarətində olan xəstəxana idi. Şübhələr İrana kimlərsə şübhə ilə yanaşırsa, bir qismdə məhz Azərbaycan hakimiyyətinə şübhə ilə yanaşır ki, necə olur ki, sizin qorudunuz xəstəxanada publisist öldürülür. Bəs həmin hadisədən sonra inancılı insanlarla inancsız insanlar bir qədər şərti də əlbəttə bu deyimlər, kiminsə xərfinə deyirəm, üzr istəyirəm, arasında qarşı durma yarandığı kimi məhz bu hadisədən də sonra görürsünüz müzakirələr necə gedir, cəmiyyətdə necə gedir, sosial şəbəkələrdə necə gedir. Protest elektorati iki hissəyə bölünübdür. Azərbaycan hakimiyyəti, demokratik seçkilər, hamısı yaddan çıxıb, məhz bu istiqamətdə vuruşur. Bugün mənim orta məktəblərdə bir vətəndaş olaraq, ta ki, bir ata olaraq, daha çox kimin hicab bağlayıb bağlamaması yox, rüşvətin olması maraqlandırır. Nəyə görə Azərbaycan məktəblərində təhsil bərbad vəziyyətdədir? Nəyə görə müəllimlər rüşvət yığırlar? Heç kim bunu müzakirə etmir.
Elə yeri gəlmişkən bu inanclı və inanclı insanlara təşkilatlanmış aksiyaya çıxan insanlara olan yönələn iradların da bir qismi bundan ibarətdir ki, onlar rüşvətə etiraz etmədilər, amma məktəbdəki yolsuzluqlara etiraz etmədilər, amma ki, hicab qadağasına etiraz etdilər.
Haqlı iradçıdır. Yəni, mənim də dediyim odur ki, bunlar paralel səslənmədir. Rüşvətə yox deyirik, hicaba azadlıq deyirik, tutaq ki, süründürməçilər yox deyirik. Yəni, biz istəsək də, istəməsək də, ən azı genetik baxımdan müsəlman, ona görə İslam mənəvi dəyərimiz olaraq həmişə qalacaq. Kimin buna münasibətinin necə olmasından asılı olmayaraq. O cümlədən, müasir reallıqda biz demokratik bir cəmiyyət qurmaq istəyiriksə, biz demokratik seçki, azad seçki və Allah Əkbər şüarlarını münasibətimizdən asılı olmayaraq eyni müstəvidə, eyni vaxtda səsləndirməliyik. Yəni, hicaba azadlıq deyənlər eyni zamanda siz tam doğru buyurursunuz. Rüşvətə yox şüarını da səsləndirməlidirlər. Çox təsirlər olsun ki, cəmiyyət parçalanıb bu istiqamətdə və yaxud kimlərsə o parçalamaq istəyir bu dərəcədə.
Dinləyici var yenə telefon xəttində, eşidək. Buyurun. Alo? Buyurun, buyurun.
Alo?
Özünüzü təqdim eləyin.
Salam, Zubər müəllimi danışın.
Buyurun, buyurun.
Sizin hamınızı, sizi də salamlayıram. Yəni, bu Vüqar müəllimdir, Vüqar müəllimdir.
Eşidirik, canlı yayımdasınız.
Salamlayıram. İlk öncə, bu aktual məsələdir. Yəni, bu nəinki Azərbaycanda, bütün dünyada olan aktual məsələdir. Yəni bir öz fikrimi və sualımı bildirmək istərdim. Birinci bildirmək istərdim. Bizim bu qanunlara əsasən əqidə azadlığı var. Bildiyimiz kimi, yəni hər kəs öz istədiyi vicdan azadlığı var. Bu geyimdə burada qadağan azadlığı yoxdur Azərbaycanda. Hər kəs öz bildiyi formada geyinib gəzə bilər. Yəni buna görə heç bir qadağa yoxdur. Laf götürək bu kimisə hansısa bir orqanda üniforma təsdiq olunub, onu geyinir. Hər hansı bir qadın, hər hansı bir qız öz əxlaqını nümayiş etdirmək üçün biraz qapalı geyinir. Başına həmin üniformaya uyğun bir hicab bağlayırsa, bunda nə pis əlamət var?
Bax, özür istəyirəm, Vüqar mənim. Burada əslində bax, bu yanaşmada, elə sizin öz yanaşmanızda bir konflikt var. Əxlaqını nümayiş etdirmək üçün hicab taxmaq. Bu hicab taxmayanlar əxlaqsızlığını
yo, mı? Yox, mən o mənada demədim. Mən dedim axı azadlıq söhbəti var. Söhbət onda deyil. Yəni bu bəzi ola bu İslam əxlaqının bu yəni irəli gələn. Yəni belə bir sözdür ki, İtaliyanın xarici işlər naziri belə bir çıxış elədi. Dedi mən niyə hicaba yox kampaniyasına imza atmalıyam ki, Həzrəti Məryəm özü hicab taxıb. Bir. İkinci götürək, lab qadın gedir pasporta ya şəxsiyyət vəsiqəsində hicablığı şəkil çəkdirməyinə. Onun hicabı açıq formada şəkil çəkdirir, mənim başım çıxmır. Bunun üzüdür, əsas siması gözüdür, qaşıdır, burnudur, ağzıdır. Əgər bu qadın şəklini dəyişdirmək istəsə, başına istənilən formada parik qoya bilər, gedib üzünün bu plastik cərrahiyyə vasitəsilə dəyişdirə də bilər. Yəni bu başı hicablı formada və pasporta şəkil çəkdirir. Burada nə qadağa var? Yəni bunda, yəni nəyə görə buna qadağa qoyulmalıdır? Bu qadın özü istədiyi formada geyinmək istəyir. Məsələn, kimsə istəyir mini yufkada, üniformada gedir, kimsə şalvarda geyinir. Onun heç birinə mən irad eləmirəm və tamamilə razıyam. Əgər dünyavi demokratik dövlət isə, əgər buna, əgər biz normal yanaşırıqsa, deməli bu qadın bu formada geyinirsə, yəni siz başınızı bağlayırsa, buna niyə pis baxılmalıdır?
Yəni digər tərəfdən bağlamıram, sadə pis baxılmamalıdır.
Bu hicablı qadınlara, hicablı qızlara daha böyük
Alo.
Bəli.
Sözünüz
bu hicablı qızlara daha böyük, yəni necə deyim sizə? Yəni onlara hörmətlə məsləhətləndirirəm. Pis mən də demirəm, bütün hicabsız qadınlara da, mən bütün analara, bacılara, yəni bu eyni gözlə baxıram. Yəni mən hamı istəyərəm ki, hər kəs öz bildiyi kimi yaşasın. Bunun tərəfdarıyam. Sadəcə mənim maraqlıdır ki, niyə bu hicab problem olub Azərbaycan üçün? Digər problemləri həll edib qurtardıq, qaldı bu hicab problemi. Hicab problemini də həll edib qutara bilmirik. Hansı ki, dövlət dinimiz İslam dinidir. Bayrağımızda aypara var, bayrağımızda yaşıl rəng var. Onda əgər yaşıl rəngi də götürək bayrağımızdan, ayparanı da götürək bayrağımızdan, deyək ki, biz belə deyirik, yəni bizdə istiqlal yoxdur, belə bir şey deyək. Yəni, belə bir şey deyək. Yəni, bunu razı ola bilərikmi biz?
Təşəkkür edirəm.
Hansı ki, bayrağımızda, bizim gerbimizdə Allah sözü yazılıb. Yəni, bunu hamı bilir.
Təşəkkür edirəm rəyinizə görə, Vüqar müəllim dinləyici fikrini bildirdi. Əslində, yəqin ki, onun dediklərində açar söz niyə bu problemə çevrilib sualıdır. Əslində, bu sual ifadə edir problemin özünü. Niyə bu məsələ problemə çevrilməlidir? Yəni, bu məsələnin problemə çevrilməmə imkanı var.
Xəncəxan, yani bir maraqlıyor, yəni dinləyicinin fikrindən də sizin də münasibət özlənir. Yəni burada ən təhlükəli məsələ cəmiyyətin hicablı, hicabsız olaraq, inanclı, inansız olaraq hansısa qütblərə bölünməsidir. Nə inanclı insanlar hicab geyinməyən xanımları əxlaqsızlıqda suslamalıdır. Yəni, əxlaqın, iffətin əlaməti hicab deyil. Yəni, hicablı insan da ola bilər əxlaqi çatışmazlıqlar olsun, hicab da olmayan insan ola bilər əxlaqlı insan olsun. Ümumiyyətlə, Azərbaycan cəmiyyətində xoşbəxtlikdən indiyə qədər belə bir dərin qütbləşmə yox idi. Və mən təəssüf edirəm və ki, artıq bu qütbləşməni yaratmaqda maraqlı olan qruplar var. Yəni, ən təhlükəlisi budur. Azərbaycan cəmiyyətində insanların bir-birinə doğrudan da dözümlü münasibəti var və bu bizim dəyərimizdir və biz bunu qorumalıyıq. Və bu tip aksiyalarda da bəzən ona görə deyirəm, zorakılığın olması, tutaq ki, hüquq mühafizə orqanlarında da, bir sıra başqa dövlət qurumlarında da, iqtidarda da, müxalifətdə də ümumiyyətlə inanca münasibətdə Azərbaycan xalqı mən elə bilirəm ki, bir çoxlarına nümunə ola bilər Azərbaycan xalqında. Yəni inancı kimlərsə özəlləşdirməməlidir hansısa qruplar. Yalnız özlərini inanclı bilib inkarçı mövqeydən çıxış eləməməlidirlər. Digərlərini barikadanın başqa tərəfində görməməlidirlər. Yəni Azərbaycan cəmiyyəti müsəlman bir cəmiyyətdir. İçində təbii ki, müsəlman olmayanlar da var. Din bizim mənəvi dəyərimizdir. Hətta bu dəyəri bölüşməyən insanlar da bu dəyərləri Azərbaycanda daşıyanlara dözümlü münasibət sərgiləyiblər. Eyni zamanda inanclı insanlar da başqa fikirdə olanlara dözümlü münasibəti sərgiləməkdə davam eləməlidirlər. Yəni bu ən mühüm məsələdir, ən vacib məsələdir və bu tip qarşıdurmalarda da ən ziyanlı məqamlardan biri budur ki, məhz bu bağlılıq bu dözümlülüyə zədə dəymiş olur, yəni ziyan vurmuş olur bu aksiyalar.
Dinləyicilər yazırlar. Yenə var dinləyici telefon xəttində, biraz gözləyin mən, çünki yazan dinləyicilərə də dinləyicilərin də haqqını pozmayaq. Ənvər Paşa imzalı dinləyici yazır ki, bu mövzu ilə əlaqədar dini liderimiz Allah Şükür Paşazadəni də dəvət etsəydiniz və yaxud telefon vasitəsi ilə əlaqə saxlasaydınız, fikrini bilmək pis olmazdı. Azərbaycanda əhalinin 95%-dən çoxunun müsəlman olduğunu, lakin dinimizlə əlaqədar saysız hesabsız problemlərimizin də hicab azanın oxunmasına qadağa, məscidlərə nəzarət, saqqal və s.nin olduğunu bilə-bilə. Nədənsə şeyximizin səsi ya Çeçenistandan, ya Tatarstandan, ya da Ərəb ölkələrindən gəlir. Səni dini lider təyin ediblərsə, çıx bu xalqın qabağına, dərdini soruş. Problemini yoluna qoymağa çalış. Millətdən kənar durduqca polis dindarların, dindarlar da polisin başını yaracaq. Yox, vəzifənin öhdəsindən gələ bilmirsənsə, başın şəxsi işlərinə qarışıbsa de, xalq işini bilsin və sənin yerinə təyin olunmuş dini lider yox. İnanıb, etibar edib, problemlərini həll edib etməyi bacaran millətə yaxın, savadlı bir Allah adamını seçsin bu vəzifəyə. Bir də çox arzulayıram ki, bizim də dini başçımız həftədə bir dəfə televiziya ekranlarına çıxıb dinimizin saflığından, paklığından, insanların düz əməl sahibi olmalarının vacibliyindən, insanlıqdan, dini əxlaqdan, İslam dini ilə əlaqədar dünyada baş verən son hadisələrdən savadlı, mükəmməl söhbətlər eləsin. Rusiya telekanalında həftədə bir dəfə verilən bütün Rusiya pravoslavlarının patriarxı Kirilin dini və dünyəvi söhbətlərinə qulaq asanda bizim dini liderimiz Allah Şükür Paşazadənin uzun illərdəki bu vəzifədə oturmasına baxmayaraq, indiyə kimi bir dəfədə belə vacib və nəcib addım atmamasına ancaq təəssüflənirəm, yazır dinləyici Ənvər Paşa imzalı. Mərdəkəndan Əmirxan yazır, hicab dini geyimdir. Bizdə deyirlər ki, biz dünyəvi ölkə olduğumuzdan hicaba izin verilmir. Dünyəvi geyimin normativini biri çıxıb desin, mini yubqa dünyəvi geyim deyil. Qərbin ekspertləri mininin fəsadlarına artıq qiymət veriblər. Deyirlər, uşağın hüququnu hicabla valideyni güya pozur. Uşaq devlətindir. Uşağın kommunal xərcini və s. devlət deyil, valideyn ödəyir hicab. Hicab geyən az olduğundan heç qorxmayın, yazır Mərdəkandan Əmirxan imzalı dinləyici. Başqa bir dinləyici yazır ki, çəkilişlərin birində görünür ki, polis əlində yaşıl dubinka olan bir nəfərə yaxınlaşır və nəsə deyib hamı həmin şəxsdən uzaqlaşır. Yaşıl dubinkalılar sanki polislə əlbir idi. Aqil imzalı dinləyici yazır bunu. Başqa bir dinləyici imza qoymayıb yazır ki, görüntülərdən aydın olur ki, kütlə idarə olunur. Keçəl biri fitlə kütləyə istiqamət göstərirdi. Kütlədən çoxluq onun ardınca gedir. Yaşıl geyimli bir nəfər bir fotoda polisə hücum edir. Digər fotoda isə polislə birgə aksiyacını döyür. Saqqallı və qadınların olmaması da maraqlı idi. Bu bir təxribat idi. Bu da dinləyicilərin rəyidir. Başqa bir dinləyici Rövşən Əliyev yazır ki, mən belə qərara gəldim ki, yəqin Misir Mərdanov hökumət çevrilişini istəyir. Bu çaxnaşmanın səbəbkarı odur. Ona görə ki, Misir Mərdanov duyuq düşüb ki, hakimiyyətdən qoca qurtları yavaş-yavaş dənliyirlər. Belə bir rəy də var dinləyici Rövşən Əliyevdən. Və xəttdə olan dinləyicini eşidək. Buyurun.
Salam, Həzə xanım. Salamlayıram qonaqları da. Hamınızı səmimi qəlbdən salamlayıram.
Buyurun.
Özünüz, mən bu hicab falan barədə heç nə deməyəcəm.
Özünüzü təqdim edin.
Özüm adım Şahkərəmdir.
Aha, buyurun.
Mən bu qar beyin çıxışından sonra bu hicab barədə artıq danışmağı planı özümə artıq bilirəm. Bunu tam razıyam oğlanın fikirlərinə. Mən sadəcə olaraq danışmaq istəyirəm bu aksiya barədə.
Bəli, bəli.
Mən elə yəni ki, həmin bu aksiyanı, aksiyanı şəxsən dövlət özü təşkilləmişdi. Sadəcə olaraq burada məqsəd. Ramiz Mehdiyevlə İlham Əliyevin mandat alverindən cəmaatın fikrini yayındırmaq üçün. Burada başqa səbəb yox idi. Oyun bu oyun idi. Və salam.
Aydın.
Sağ olun, çox sağ olun.
Təşəkkür edirik. Şah Kərəm imzalı dinləyici, dinləyicimiz Şah Kərəm idi və İlqar Kamil Moskvadan yazır. Qonaqlara salamlayıb bildirmək istəyirəm ki, son hadisələr Azərbaycan dindarlığında belə bir tendensiya formalaşdırıb ki, tutulmayan dindara üstdən aşağı baxılır. Onların dini hisslərini təhrik edirlər ki, axı siz necə möminsiz ki, hicab qadağan olunub və siz hələ də tutulmamısınız. Bütün bu məsələlər bu təhrikin nəticəsi də ola bilər. Çünki ruhu zəif olan insanlar da özünü oda suya vurub tutunmaq istəyirlər ki, dini vicdanları rahat olsun. Bir tərəfdən də az da olsa yurdumuzda hicab problemi var və insanlar haqlı olaraq buna etiraz edir. Ona görə də son hadisədəki məsələ çox mürəkkəb və qəliz məsələdir. Sizə də üstdən aşağı baxırlar, Şahin bəy.
Bəli, bu tamamilə doğrudur. Mən bunu bayaq da dedim. Belə bir baxış var və bir sıra insanlarda tutulmağı, həbs olunmağı məqsəd bilən insanlar var. Bu heç kəsə gizli deyil. Yəni hicab yolunda tutulmayan insanda dini qeyrət yoxdur falan və bu tip baxışlara malik olan da bir sıra qruplar var. Dinləyici ilə tam razıyam məsələdə.
Başqa bir dinləyici belə bir şey yazır. Hicab qadının namusu və yaraşığıdır. Mənim iki arvadım hicablı olub, sonra kuralları pozdular. İndi ata evindədirlər. Yalvarırlar. Mən də bilmirəm hansını gətirim. Molla imzalı dinləyici belə yazır. Belə baxış da var. Vüsal Nadiroğlu yazır, məsələyə nikbin yanaşmaq lazımdır. Xalqımız müsəlman xalqıdır. Azərbaycanda da tamamilə dini qadağalar yoxdur. Orta məktəblərdəki qadağa ümid edirik ki, qısa zamanda inşallah həll olunacaq. Bunlar sivil hüquqla tənzimləməlidir. Emosiyalara qapılıb agresiv addımlar atmaq düzgün olmaz. Bu addımlar dövlətlə xalqın arasını vuracaq. Təsirlərdən uzaq olmaq lazımdır, optimist olmaq lazımdır. Eyni zamanda tam hüquqluluq prinsipinə inanmaq lazımdır. İnanclı insanlar da öz hüquqlarını əldə edəcəklər. Necə ki, digər ölkələrdə sərbəst inanc qeyimi icazəsi vardır. Azərbaycan da sərbəst bir hüquqi dövlətdir, qərarları özü qəbul edir. Dünyəvi və demokratik dövlətlərdə hicaba tam icazə var. Azərbaycan da bu istiqamətdə, yəni Avropaya düzgün inteqrasiya da inkişaf edir və inşallah ki, bu qadağa tezliklə ləğv olunacaq. Vüsal Nadiroğlu imzalı dinləyici yazır bunu. Azər bəy, son olaraq mən istərdim ki, yenə də biz qayıdaq çıxış yolları məsələsinə. Görünən budur ki, problem təkcə hicab məsələsini deyək ki, özü üçün vacib hesab edən adamlar və onlara bu qadağanı qoyan hökumət deyil. Həm də bu məsələ bəhanə olaraq digər problemlərin qabardılmasında mı, yaradılmasında mı istifadə olunur. Bax, bu situasiyada hökumətin ağılla addımı necə ola bilər və bayaq dinləyicinin yazdığı kimi Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi hansı rolu oynaya bilər?
Bilirsə, Azərbaycanda Azərbaycan cəmiyyəti tarixən tolerant cəmiyyət olub. İstər dindar və qeyri-dindarların münasibətində, istər məzhəblər arası, istərsə də ümumiyyətlə cəmiyyətin özündə, millətlər arası, etnik qruplar arası, müxtəlif siyasi dünya görüşünə malik insanlar arasında. Odur ki, mən düşünmürəm ki, Azərbaycanda ancaq dindarların hüququ pozulur, Azərbaycanda cəmiyyətin hüququ pozulur. Çıxış yolu sadədir, Azərbaycanda bir problem var. Bu problem demokratik cəmiyyətin olmamasıdır. Azərbaycanda demokratik cəmiyyət olanda həmin demokratik cəmiyyət özü bu problemləri tənzimləyəcək. Hicab problemini də tənzimləyəcək, dini icmaların cəmiyyətdəki yerini də tənzimləyəcək, dini icmada, dini camiyyədə olan təkfirçilik, marjinallığı da qırağa qoyacaq. Bir problemimiz var, demokratik cəmiyyətin qurulması. Nə qədər ki, Azərbaycanda demokratik cəmiyyət qurulmayıb, bu tipli problemler olacak. Mən bir daha hakimiyyət hüquqlarının analitiklerinin nəzərinə çatdırmaq istəyirəm. Bugün küçüyə 200 nəfər çıxıbsa və Allah Əkbər şuarları ilə piket geçirir və bunu çox çətinliklə yatırırsınızsa, sabah 2 milyon, 3 milyon insan bu şuarlarla meydana çıxanda Azərbaycan siz bunun qarşısında nə edəcəksiniz? Əgər bunu istəmirsinizsə, dini cəmiyyətlərə, icmalara hörmətlə yanaşan, qeyri-dini icmalara, cəmiyyətlərə hörmətlə yanaşan demokratik bir cəmiyyət qurun. Azad seçki keçirin. Azərbaycanda azad seçki olmayacaqsa, demokratik cəmiyyət qurulmayacaqsa, həm insanlar bir-birinə qarşı olacaq, tutaq ki, dünyada insanlardan dindar insanlar, həm də ki, ümumiyyətlə cəmiyyət çox xaosa sürüklənəcək.
Çox az vaxtımız qalıb, 15 saniyə. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin burada həll edici rolu ola bilər.
Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin də bir neçə dəfə məsələyə münasibətini bildirib, şeyxin də münasibəti olub. Sonra da dini qurumlarla üzrə dövlət komitəsində də yeni bir şəxsin onun rəhbərliyinə təyin olunması hansısa bir din siyasətində dəyişikliklər haqqında ilk təəssüratlar yaradır. Yəni ola bilər ki, dövlət din siyasətinə yenidən baxmaq fikrindədir.
Təşəkkür edirəm. Biz hicaba azadlıq aksiyasının görünməyən tərəfləri barədə danışırdıq. Mənəvi Dünya İctimai Birliyinin sədri Hacı Şahin Həsənli və Tolerant Araşdırmalar Mərkəzi.